Bucuria lecturii. O călătorie în lumea minunată a cărților.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Bucuria lecturii. Sunt profesor Viorica Maria Călțaru și vă invit de astă dată să ne întâlnim cu vocea unui mare romancier contemporan, Augustin Buzura. Mai exact, vom vorbi astăzi despre unul dintre romanele sale de referință, intitulat simbolic Refugii. Roman al eșecului și al crizei de conștiință, Refugii are în centru tema iubirii, fața degradată a iubirii, maladiile ei, deziluzia, alienarea, suferința, ratarea, maladii generate de trădare, gelozie, obsesie. Iubirea ca spațiu afectiv al nepotrivirii, al mutilării interioare. Deși nu au vocația fericirii, partenerii sunt mistuiți de această aspirație. De fapt, mărturisește Ioana, mi-a fost întotdeauna frică de fericire. Nu sunt capabilă să o trăiesc cu toată ființa. Mă îngrozește. Ea mi se pare doar preludiul unui dezastru, aura lui și nimic mai mult. Protagoniștii sunt firi idealiste, dilematice, reflexive, fatalmente predispuse să întoarcă pe toate fețele adevărul trăit. Să-l pună la îndoială, să despice firul în patru, să privească cu lupa harta vieții lor interioare, nuanțele sufletești. Personaje predispuse mai degrabă să analizeze sentimentul decât să-l trăiască. Ele suferă, asemenea eroilor Camil Petrescieni, de mania lucidității, care devorează iluzia și generează drama. Mizează pe absolutul iubirii, dar se dovedesc incapabili să susțină cu trăirea lor acest ideal. Se dovedesc fragili, inconsistenți, la confruntarea cu realitatea. Aici trebuie căutat izvorul dramelor individuale ale protagoniștilor, Ioana și Justin. Romancierul Augustin Buzura stăpânește arta de a prezenta declinul, agonia relațiilor sentimentale. El pune în joc, fără îndoială, așa cum preciza criticul literar Eugen Simion, o competență de specialist. Totuși, trebuie spus că nu abuzează de cunoștințele sale și nu transcrie jurnalul unei nevroze. Pentru a respecta principiul autenticității, romancierul îi încredințează eroinei dreptul și libertatea la expresie. Confesiunea se structurează pe axa rememorării poveștilor ei de dragoste. Introspecția, monologul interior, sunt instrumentele ei de analiză psihologică. Această perspectivă subiectivă este proiectată și asupra celorlalte destine, aflate în derivă. Ioana este doar parțial un narator creditabil. Versiunea ei nu este contrazisă de nicio altă voce narrativă. Epistolele lui Justin, soțul ei, inserate în interminabilele ei confesiuni, o completează, o contrabalansează, dar nu pun sub semnul întrebării, aproape deloc, propria ei confesiune. Din retrospecția protagonistei se constituie imaginea celui dintâi cuplu al cărții, Ioana și Justin, tineri absolvenți ai facultății de litere, proaspăt căsătoriți, despărțiți temporar datorită repartiției, el în Măgura, ea mai norocoasă în Râul Doamnei. compatibili cu afinități spirituale, pasiuni și opțiuni de viață comune. Îndrăgostiți de valorile morale și artistice autentice, cei doi împărtășesc aceleași bucurii, citesc cărți de calitate, ascultă muzică clasică, par legați temeinic unul de altul, prin certitudinea iubirii. Și totuși, sentimentul se erodează sub presiunea realității. Intră în criză. Proba absenței și a distanței geografice macină fidelitatea bărbatului. Dragostea lui se fragilizează, devine obsedat de convingerea că Ioana îl înșală. Asta după ce el însuși a căzut în păcatul adulterului, din slăbiciune, din singurătate. Devorat de gelozie, caută probe concrete care să-i confirme bănuielile. Proiecțiile lui deconspirative evidențiază o maladie devoratoare. El vede pretutindeni urmele trădării, în parfumul soției, în vestimentația ei, în gesturile erotice cele mai intime. Orgoliul lui masculin nu admite că e singurul care a greșit. Face scene mizere, își terorizează și umilește femeia cu suspiciunile, cu învinuirile nedrepte. Se comportă execrabil dintr-un complex de inferioritate, dintr-un sentiment de vinovăție manifestat agresiv. Damnarea lui este dependența afectivă față de Ioana, la care nu poate renunța nici atunci când se vede constrâns să rămână alături de Codruța, femeia de care lega o sexualitate nestăpânită. Am vrut să te regăsesc în ea. Îi caut mereu calitățile tale, gesturile, vorbele tale, felul tău de a fi. Pentru că în secret aș fi vrut să fie mai mult ca tine, mai bună ca tine. Amantei îi admiră frenezia, iubirea necondiționată, spiritul de sacrificiu, demnitatea suferinței de a fi înțeles că nu va putea niciodată să o înlocuiască pe femeia legală. Recunoaște că acest tip de feminitate reprezintă tot ce și-a dorit. Cu toate acestea, rămâne agățat de imaginea iubirii dintâi. Este frumoasă, bună, chiar inteligentă, are o putere de sacrificiu uimitoare. Știe să sufere cu demnitate, fără să spună, fără să se plângă. Am crezut-o insensibilă, însă este foarte puternică. Nu aș putea să-i reproșez decât un singur lucru, că nu e tu. Iubirea obsesivă a lui Iustin pentru Ioana se reflectă și în epistolele pe care îi le trimite, pentru a-și mărturisi mușcările, suferința, ratarea. Chiar și atunci când între cei doi soți a intervenit ruptura, înstrăinarea, el nu încetează să-i scrie. Bărbatul are conștiința superiorității femeii pe care a trădat-o și a părăsit-o. Ea rămâne oglinda fidelă a propriului eșec, busola morală, sensul pe care le-a pierdut. Absența ei înseamnă sfâșiere, mutilare interioară. Nu mă pot împăca nici cum cu gândul că nu te voi mai vedea. Mi-e imposibil să mă despart de gesturile tale. Raportez totul la tine. Sigur, nu înseamnă că judecându-mă și oglindindu-mă în tine sunt altfel. Sunt cum mai dori. Dar încă nu pot să te desprind de mine însumi. Te simt mereu ca pe o mare neîmplinire, ca pe o durere permanentă. În cazul meu, timpul nu vindecă, dimpotrivă, mărește rana. Dar încerc din răsputeri să mă obișnuiesc cu ea, așa cum marii infirmi continuă să trăiască fără unele membre sau organe. Fără nicio ancoră plutesc aiurea. Dragostea pentru tine mă ține, îmi dă sens. Acum nimic nu mai are importanță. Pot să fiu și bun și rău, nu-mi mai pasă. Confesiunile patetice ale lui Iustin se reflectă drama neîmplinirii. Nu poate trăi fără femeia iubită, dar nici cu ea. Asemenea unui narcoman, are nevoie de porția uzuală de drog. Nu poate respira în absența ei. O urmărește cu asiduitate, rămâne umbra ei nebănuită, uneori vizibilă. Rare ori o abordează, atunci se justifică, amenință că nu va putea niciodată să o împartă cu altcineva. Târziu, după plecarea Ioanei la București, se resemnează totuși, înțelege că a pierdut, iremediabil, un sentiment foarte prețios, iubirea care întregea personalitatea. Rănile dinspre tine se deschid brusc, sângerează, și atunci îmi dau seama că aș da totul, inclusiv bruma de înțelepciune ce mi s-a adunat, pentru ca spațiul acela din suflet în care erai tu și care îmi dădea certitudinea că exist, că sunt om, mai mult decât îmi pot pretinde, să se umple cu dragoste. Personajul este condamnat la nefericire. Dragostea lui pentru Ioana a fost mereu contorsionată, măcinată de morbul neîncrederii, al geloziei, al dependenței afective. Surpată de o funciară nesiguranță în el însuși, de un egoism pustiitor, erodată de trădare, o iubire contrazisă de fapte, alienată de incertitudini, de întrebări fără răspuns, de spaime. Iustin n-a fost capabil să protejeze lumina iubirii, a lăsat-o pradă degradării, a lăsat-o să se părăcinească, să se asfixieze. S-a dovedit disponibil la compromisuri, a împrumutat morala relaxată a lumii în care i-a fost dat să trăiască. S-a declarat înfrânt, fără luptă. Singura lui izbândă a rămas luciditatea cu care și-a radiografiat eșecul. Eșecul de a fi pactizat cu mizeria morală a lumii în care trăia. Am senzația că sunt stăpân pe un dezastru, stăpân absolut. Și în unele momente reușesc să-l contemplu în toată splendoarea lui. Portretul psihologic al personajului masculin se constituie din propriile scrisori și din confesiunile protagonistei. Ceilalți reflectori, Silvia, mama Codruței, Victoria Oprea, îi intuiesc lipsa de vigoare morală, fragilitatea sufletească. Are ceva imatur în el, cam necopt și istericuț. Ioana fraternizează cu slăbiciunile bărbatului, îl compătimește, dar îl și repudiază, cu atât mai mult cu cât el rămâne adevăratul ei corespondent sufletesc. Miele hamite de ființele care îmi seamănă, căldicele, fragile, lașe. Drama lui Iustin este și drama ei. Amândoi sunt niște idealiști învinși. Învinși de proza vieții, de propriile limite. Scindați între dorul de ideal și imposibilitatea împlinirii lui. El aspirase mereu la mai mult, la altceva era dotat. Atâta doar că îi lipseau tăria și rezistența. Poate că se născuse și el prea târziu. O vreme, dragostea pentru Iustin i-a conferit Ioanei sentimentul plenarității. Alături de el s-a simțit întreagă. El reprezenta certitudinea, refugiul vieții ei. Bucuria de a-i aștepta întoarcerile acasă, puterea de a rezista presiunilor, compromisurilor, până când el s-a transformat în ființa care i-a destructurat echilibrul afectiv, a devenit extrem de posesiv, de gelos. Sub asediul neîncrederii, al acuzațiilor absurde, nedrepte, iubirea a început să se destrame. În locul ei s-au instalat umilința, singurătatea în doi, tristețea unor întrebări fără răspuns, suferința dezamăgirii. După ce a descoperit că este înșelată, femeia a trăit ravagile pustiirii sufletești. Trădarea soțului a generat prăbușirea în deziluzie. Înstrăinarea ființelor, agonia și moartea iubirii sunt analizate cu o extraordinară finețe psihologică. Cunosc, doctore, acest îngrozitor sfârșit. Ca o căruță care cu cât se apropie de fundul prăpastiei, cu atât prinde mai multă viteză. N-ai cum să-i te opui. Stai și aștepți dezarmate impactul. Spui exact cuvintele de altădată, repeți involuntar gesturile atât de familiare, respiri același aer, trăiești în aceleași locuri și cu toate acestea nimic nu se mai poate repara. Totul este așteptare, istovire, pândă și neîncredere. În cuvintele în care altădată te sprijineai ca de un munte, în simțuri, trăiești ca într-un spațiu cu oglinzi deformatoare. Suntem noi cei de altă dată și totuși alții. Ești conștientă că împreună nu se mai poate, dar ți-e teamă să te desparți, deși știi că orologiile au luat o raznă, că busolele au intrat într-o perturbație magnetică. Implori nevăzutul să le aducă pe toate la normal și tot lui, cu alt glas, îi cer să pună capăt acestei boli istovitoare. Așteptarea sfârșitului și frica de el. Senzația că mergi pentru prima dată cu proteze. Cauți cu obstinație cauze, motive, însă nimic nu poate fi explicat. Suverana e doar alunecarea. Refuzi să crezi. Ochii, buzele, mâinile atât de cunoscute sunt aceleași, dar învăluite într-un aer de înstrăinare. Bănui că după un timp nu-ți vor mai spune nimic și nu poți înțelege imensa putere a normalului de a acoperi totul, de a înlocui totul. În unele clipe de relaxare sau de oboseală, descoperi cu spaimă iubirea, fosta iubire, metamorfozată în grijă. Crezi sau încerci să te minți că ți-ar veni mai ușor dacă ai putea să-l încredințezi altcuiva. Ai vrea să-l știi în siguranță, să te bucuri de fericirea lui. Dar și această dorință este destinată eșecului, ca și speranța ce însoțește agonia, că impasul poate fi depășit. În realitate nu se despart doi oameni, ci moare o lume. Moartea iubirii este sinonimă cu surparea unui univers pe care cei doi parteneri l-au construit împreună, la temelia căruia au zidit propriile suflete pentru a-i da viață. Despărțirea celor două ființe care alcătuiau întregul dislocă echilibrul, armonia lumii create și provoacă sfâșierea interioară. Trăiești lângă cineva atât de intens încât ai certitudinea că ești o singură ființă. Nimic nu poate fi făcut fără el, nimic nu poate fi gândit fără el și deodată unitatea se destramă. Mori, căci o despărțire este ca și cum ai trăi așa ceva. Apoi dibuiești la nesfârșit și nimic nu se mai leagă. Viața devine un coșmar greu de suportat. Pierderea perechii devine similară de personalizării. De vreme ce a fost ciuntită identitatea, Ioana nu mai știe cine este. Se îmbolnăvește progresiv de disperarea de a nu mai fi ea însăși, așa cum se reflecta în privirea bărbatului iubit. Oglinda, care o lumina și o înfrumuseța, s-a spart. Imaginea ei, adunată din cioburi, e schilodită, deformată de suferință și înfrângere. Nu se mai recunoaște, viața însăși se întunecă. Bogăția ei de culori se estompează, iar dominantă rămâne culoarea cenușie, care cotropește totul. Traumatizată de suferință, protagonista își radiografiază ratarea erotică cu necruțătoare luciditate și sinceritate. Subiectivitatea ei ultragiată analizează degradarea valorilor morale, consecințele interioare ale alienării. Ne e frică și să trăim și să murim. O scăldăm așa la nesfârșit. Ne-am obișnuit să distrugem, să murdărim. Și după cum vezi, am început-o cu noi înșine. Structura idealistă, Ioana, este mistuită de imperativul apărării propriei umanități. Are obsesia de a nu-și macula sufletul, de a nu pactiza cu impostura. Totuși, ea rămâne victima propriei aspirații. În procustiana confruntare cu viața și cu partenerii poveștilor ei sentimentale, Justin, Anton, Sabin, ea este învinsă. Nu fără o luptă acerbă, dramatică. Monologurile ei interioare depun mărturie despre încrâncenarea de a rămâne egală cu idealul pe care îl îmbrățișează. Obsesia asta de a nu mă murdări, morala asta ipocrită, să respect vorbele în care nu mai crede cât niște caragioși ca mine, să fac eforturi disperate pentru a trăi normal într-un mediu aleatoriu dominat de instincte. Se salvează fiecare cum poate. Despre drama Ioanei, a eroinei romanului Refugii de Augustin Buzura, vom continua să vorbim și în emisiunea următoare. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim să aveți o săptămână plină de împliniri duhovnicești. La revedere!